ምስ ግብፅን ሱዳንና ዋሽንግተን ዲሲ ዝነበረና ልዝብ ረብሓና ዘረጋገፅናሉ እዩ ይብሉ ኣብቲ ልዝብ ዝተሳተፉ ወከልቲ ኢትዮጵያ። እቲ ግድብ ካብ 4-7 ዓመታት ኣብ ዘሎ ግዜ ክመልእ መደብ ከም ዘለውን ተገሊጹሎም። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣለው። ነቲ መግለፂ ዝተከታተለ መሳርሕትና ሃብታሙ ስዩም ንዘዳለዎ ሪፖርት በትረስልጣን ተርጉሞ ኣሎ።
ነቲ ጉጅለ ልኡኽ ዝመርሑ ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኢትዮጵያ ሓይሊ ናይ መምንጫው ዕላማ ብዛዕውት ኣገባብ ከም መጠን ወናኒት እቲ ግድብ ንሕና እውን ከም መጠን ሉዓላዊ ሃገር ንወስዶ ስጉምቲ ሓላፍነት ብዝተላበሰ ኩነታት ኣቐዲምና ዝነፀርናዮም ነገራት ኣለው ንስኡ ይትግበር ዘሎ ኢሎም ኣብ ርእሰ ከተማታት 3 ሃገራት እናተሳለጡ ዝፀንዑ ሓበራዊ ኣኼባታት ኣብ ዋሽንግተን ክዛዘም ከሎ ሓባራዊ መግለፂ ዝሃቡ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ረብሓ እቲ ውዕል ንታሕቶት መፋስስ ኣባይ ወይ ከዓ ኒል እውን ከም ዝኾነ ደጋጊሞም ተዛሪቦም እዮም። ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ከምዚ በሉ።
ምንድነ የደረስነው ስምምነት ኣሁን ቴክኒካሊ ግድቡ በሚሞላበት ሁኔታ ላይ
ሕጂ ዝተሰማማዕናዮ ነገር ብቴክኒካዊ መዳዩ ኣብ ኣመላላኣቲ ግድብ ኣብተን ቀዳሞት 2 ዓመታት ኢትዮጵያ ብቕልጡፍ ሓይሊ ምምንጫው ትኽእለሉ ኩነታት ክፍጠር ድሕሪ 2 ዓመታት ድማ ማይ ተጠራቕምሉ ኣገባብ ኢትዮጵያን ሓይሊ ንምምንጫውን ኣብ ታሕታይ መፋሰስ ዝርከባ ሃገራት ድማ ብፍላይ ድርቂ ክኽሰት ከሎ ምትሕግጋዝን ምትሕብባርን ዝከኣለሉ ኩነታት እተን ሃገራት ካብ ጸገመን ምውፃእ ናይ ገዛ ርእሰን ሓላፍነት ኮይኑ ኣብ ጸገም ክወድቃ ከለዋ ግና ካብቲ ግድብ ማይ ምልቃቕ ዝከኣለሉ ኩነታት እቲ ማይ ክንለቅቕ ከለና ድማ ሓይሊ ኣመንጪ እዩ ዝለኣኽ።
ኣብቲ ልዝብ ተዓዛቢ ኮይኑ ዝተሳተፈ ሚኒስተር ገንዘብ ኣሜሪካ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ግድብ ህዳሴ ዝመልአሉ ግዜ ኣብ ሓምለን ናሓሰን ገሊኦን ድማ ክሳብ መስከረም ክኾን ከም ዝኽእል ጠቒሱሎ። እንተኾነ ኣብ ካልኦት ኣዋርሒ ዝወቅዕ ዝናብ ስለ ዘሎ እዚ ስምምዕነት እዚ ንኢትዮጵያ ካብቶም ናይ ዝናብ ኣዋርሕ ከይትርባሕ ዝገብር ዶ ኣይኮነን ንዝብል ዝቐረበ ሕቶ ሚኒስትር ማይ መስኖን ኤነርጂን ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሺ በቀለ ዝሃብዎ መልስ ኣሎ።
ወንዞች ፍሰታቸው ሐምሌ ናሴ ላይ ያበጠ ነው ብዙ ውሃ የሚያልፎ በዛ ጊዜ
ኣፍላጋትና ውሕዘቶም ኣብ ሓምለን ናሓሰን ኣዝዩ ብርኩት እዩ። ብዙሕ መጠን ማይ ዝወርድ ኣብ ዘና ኣዋርሒ እዚኣተን እዩ። ኣብ መስከረም እውን ገለ እዋን ከምኡ ኣብ ዘረባና ግድባት ዝስርሑ ኣብዞም ኣዋርሕ ንዝወቅዕ ዝናብ ኣብ ግምት ብምእታው እዩ እምበር ድሕቲ ቅርፂ ክህነፅ ስለ ዝድለ ጥራይ ኣይኮነን። ከምኡ ምዝፍፀም ቀረብ ማይ ዘተኣማምን ይኸውን ማለት እዩ። ከምኡ እንተዘይከውን ነይሩ ዝወቅዕ ማይ ዝተመጣጠነ እንተዝኸውን ነይሩ ግድብ እውን ኣይመድለየን።
ኣብቲ መግለፂ ኣብ መባእታዊ ብርኪ ኢትዮጵያ ትመልኦ መጠን ማይ ካብ ፅፍሒ ባሕሪ 595 ሜትሮ ናይቲ ግድብ ንክበፅሕ ሓሳብ ቀሪቡ ኣሎ። ዝመፅእ ሓምለ ድማ ምምላእ ክጅምር እያ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር። ሓደጋ ደርቂ እንተጓኒፉ ግና ኢትዮጵያ ናይ ባዕላን ካልኦት ሃገራት ረብሓን ተካሕሰሉ ኣገባብ እውን ተነፂሩ ኣሎ። ዶክተር ስለሺ በቀለ ይቕፅሉ።
ሰፊው ጭቅጭቅ የነበረው ድርቅስ ቢከሰት በመሃል ነው። ድርቅ ቢከሰት በመሃል ክትብብር ማድረግ ነው። እዚህ
ሰፊሕ ጭቅጭቅ ኣልዒሉ ዝነበረ ኣብ መንጎኡ ድርቂ እንተተኸሰተ ኸ ዝብል እዩ ነይሩ። ድርቂ እንተተኸሲቱ ምትሕግጋዝ ዝብል ይመልሱ። ኣብዚ ክላዓል ዘለዎ ኣብቲ ግድብ ማይ ተጠራቂሙ እንተሎ ኣብ ታሕታወት ሃገራት ዝራእቲ ዝደርቀሉ ምኽንያት ክህሉ ኣይክእልን።
3 ሃገራት ኣብዚ ዳሕረዋይ ኣኼበአን ኣብ ዝተማልአ ስምምዕነት ከም ዝበጽሓ ተሰሚዑ ኣሎ። ዝተርፍ ጉዳይ ደኣ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ክላዓል ይኽእል። ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ ኣንዳርጋቸው እዚ ንናይ ግድብ ኣመላልኣን ምልቃቕ ማይን ከም መምርሒ ኮይኑ እዩ ዘገልግል። ስለዚ ርእይቶ ክእላታት ሕጊ እውን ክሕወሶ ይግባእ። ኣብ መወዳእታት ዝወርሒ እዚ ደጊምና ክንራኸብ ከለና ንርእቶ ክእላታት ሕግን ቴክኒካዊ ሰብ ሞያን ተወሲኽዎ ሕጋዊ ሰነድ ክህልወና እዩ ኢሎም ኣለው። ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ሳምሕ ሽኩሪ ናይ ዋሽንግተን ልዝብ 3 ሃገራት ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ናብ ዘረዳድእ ሓበራዊ ሰነድ ንክበፅሕ ከም ዝሓገዘ እቲ ውዕል ዝበፅሐሉ ብርኪ ብዝምልከት ድማ ግብፂ ጥንቃቐ ዝሓዘለ ምትእምማን ከም ዘለዋ ምግላፆም ሚድያታት ግብፂ ሓቢሮም ኣለው።